សួស្តីនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីស្រូវអញ្ចឹងជាទូទៅស្រូវគឺយើងដាំដុះនៅក្នុងខែវស្សានិងនៅក្នុងរដូវប្រាំងដែលរដូវវស្សាគេហៅថាស្រូវវស្សារីឯនៅពេលដែលគេដាំដុះនៅក្នុងរដូវប្រាំងគឺយើងហៅថាស្រូវប្រាំងអញ្ចឹងដោយសារតែប្រជាជនកម្ពុជាគឺ 90% គឺជាកសិករអញ្ចឹងគាត់មានប្រកបមុខរបរដាំស្រូវឬក៏ធ្វើស្រូវអញ្ចឹងយើងមកមើលនៅក្នុងរូបភាពទី1នៅក្នុងរូបភាពទី1គឺកសិករម្នាក់គាត់កំពុងតែភ្ជួរស្រែអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី1នេះយើងឃើញគាត់ភ្ជួរស្រែដោយប្រើសត្វក្របីអញ្ចឹងសត្វក្របីគឺមានពណ៌ខ្មៅសត្វក្របីមានពណ៌ខ្មៅហើយមានជើង4និងមានកន្ទុយមួយផងដែរកន្ទុយគឺនៅខាងក្រោយហើយវាមានស្នែង2ស្រួចស្រួចអញ្ចឹងស្នែងរបស់សត្វក្របីគឺនៅលើក្បាលហើយស្នែងរបស់សត្វក្របីគឺកោងនិងស្រួចអញ្ចឹងមានកសិករម្នាក់គាត់កំពុងតែភ្ជួរស្រែដោយគាត់ពាក់អាវសដៃវែងហើយស្លៀកខោពណ៌ផ្កាឈូកជើងវែងគាត់មានពាក់មួកស្លឹកត្នោតផងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែការធ្វើស្រែគឺធ្វើនៅពេលព្រឹកព្រោះថាប្រសិនមកធ្វើនៅពេលថ្ងៃគឺវាក្តៅគឺពិបាកធ្វើការដូច្នេះគឺគេភ្ជួរស្រែឬក៏រាស់ស្រែនៅពេលព្រឹកអញ្ចឹងគាត់ពាក់អាវដៃវែងខោជើងវែងនិងមានពាក់មួកដើម្បីការពារកម្ដៅផងដែរព្រោះថានៅពេលដែលធ្វើស្រែគឺក្តៅដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវការពារកម្ដៅផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងឃើញសត្វក្របីកំពុងតែដើរអស់នង្គ័លឬអស់រនាស់អញ្ចឹងឧបករណ៍សម្រាប់ភ្ជួរស្រែយើងហៅថានង្គ័លហើយឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើឲ្យដីរៀបងាយស្រួលធ្វើស្រែយើងហៅថារនាស់អញ្ចឹងសត្វក្របីកំពុងតែដើរអស់រនាស់ដោយមានកសិករឈរពីក្រោយឬក៏ដើរតាមក្រោយដើម្បីបញ្ជាអញ្ចឹងគេធ្វើស្រែនៅក្នុងដីល្បាប់ដោយសារតែមានភ្លៀងឬក៏មានទឹកនៅក្នុងស្រែទើបគេអាចភ្ជួររាស់បានដូច្នេះគឺគេធ្វើស្រែនៅក្នុងដីល្បាប់ដោយយើងឃើញនៅខាងក្រោយគឺមានដើមឈើពណ៌បៃតងដូចជាដើមត្នោតនិងដើមស្មៅផងដែរអញ្ចឹងវាលស្រែគឺអត់សូវមានដើមឈើច្រើនប៉ុន្មានទេគឺវាលស្រែសម្បូរតែដើមត្នោតអញ្ចឹងនៅខាងលើយើងឃើញមានពពកកំពុងតែហោះផងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាមេឃស្រឡះអញ្ចឹងគឺមេឃអត់ភ្លៀងនោះទេបានន័យថាអាចភ្លៀងពីយប់ផងដែរអញ្ចឹងពេលព្រឹកឡើងគឺមេឃអត់ភ្លៀងគឺងាយស្រួលក្នុងការភ្ជួរស្រែអញ្ចឹងរូបភាពទី1គឺកសិករគាត់កំពុងតែភ្ជួរស្រែដោយប្រើសត្វក្របីចូលមកដល់រូបភាពទី2នៅក្នុងរូបភាពទី2យើងឃើញកសិករដដែលនោះគាត់បានភ្ជួរស្រែដោយប្រើម៉ាស៊ីនភ្ជួរស្រែវិញម្ដងអញ្ចឹងពីដើមឬក៏ពីមុនគឺយើងប្រាស់កម្លាំងសត្វដើម្បីអូសទាញនៅក្នុងការភ្ជួរស្រែឬក៏ក្នុងការរាស់ស្រែក៏ប៉ុន្តែឥឡូវដើម្បីចំណេញពេលគឺកសិករគាត់ប្រើម៉ាស៊ីនវិញម្ដងជាក់ស្ដែងដូចនៅក្នុងរូបភាពទី2នេះគឺយើងឃើញកសិករម្នាក់ដែលគាត់ពាក់អាវពណ៌សខោជើងវែងពណ៌ផ្កាឈូកនិងមានពាក់មួកស្លឹកត្នោតផងដែរនោះគឺគាត់កំពុងតែកាន់ចង្កូតម៉ាស៊ីនដើម្បីបញ្ជាម៉ាស៊ីនក្នុងការភ្ជួរស្រែអញ្ចឹងការភ្ជួរស្រែដោយប្រើម៉ាស៊ីនគឺមានលក្ខណៈលឿនហើយរហ័សនិងងាយស្រួលដោយសារតែមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងអូសទាញដោយសារសត្វនោះទេអញ្ចឹងវាលឿនហើយងាយស្រួលក្នុងការធ្វើស្រែអញ្ចឹងគឺចំណេញពេលវេលាដល់កសិករដូច្នេះនៅក្នុងសម័យឥឡូវឬក៏បច្ចុប្បន្នគឺកសិករគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជាជាងការប្រើប្រាស់កម្លាំងសត្វក្របីអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី2គឺកសិករគាត់កំពុងតែភ្ជួរស្រែដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនចូលមកដល់រូបភាពទី3នៅក្នុងរូបភាពទី3យើងឃើញកសិករគាត់កំពុងតែចាក់គ្រាប់ពូជត្រាំទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី3នេះយើងឃើញមានចន្ទដែកធំមួយអញ្ចឹងចន្ទដែកធំមួយពណ៌រៀងប្រផេះហើយមានទឹកនៅក្នុងនោះផងដែរអញ្ចឹងកសិករគាត់កំពុងតែចាក់គ្រាប់ស្រូវចេញពីក្នុងថង់មួយឬកញ្ចប់មួយចាក់ចេញពីក្នុងថង់ឬក៏ក្នុងកញ្ចប់ដែលមានពណ៌ផ្កាឈូកហើយគាត់ចាក់គ្រាប់ស្រូវឬក៏គ្រាប់ពូជនោះចូលទៅក្នុងចន្ទដែកអញ្ចឹងគ្រាប់ស្រូវដែលប្រើសម្រាប់ដាំដុះនៅក្នុងការធ្វើស្រែគឺយើងហៅថាគ្រាប់ពូជអញ្ចឹងកសិករគាត់ចាក់ចូលទៅក្នុងចានដែកដើម្បីត្រាំគ្រាប់ពូជជាទូទៅគ្រាប់ពូជគឺយើងត្រូវត្រាំពី1ថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃដើម្បីឲ្យគ្រាប់ពូជនោះដុះបានល្អអញ្ចឹងមុននឹងយកទៅធ្វើស្រែគឺគេត្រូវត្រាំគ្រាប់ពូជនៅក្នុងទឹកជាមុនសិនដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពទី3នេះគឺកសិករគាត់កំពុងតែចាក់គ្រាប់ពូជត្រាំនៅក្នុងទឹកមុននឹងគាត់យកទៅធ្វើស្រែបន្តមកទៀតចូលដល់រូបភាពទី4នៅក្នុងរូបភាពទី4យើងឃើញកសិករគាត់កំពុងតែដើរបាចស្រូវចូលទៅក្នុងស្រែអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញដោយសារតែគាត់ត្រាំគ្រាប់ពូជរួចហើយ hai sài rồi bọc cốt bàn chua rò rụi hói chẳng cứ việc cứ chụp bèo sầm rạp thôi cả sáp ruốc có rập bụi sầu rồi bọc cốt chẳng nên không được phép bị bay nấy nhưng khi cả sẽ có một nẹt đọt đá để cốt bẹ đầy vén khao trường vén nâng miền bẹ mũi cốt cầm bông tài can cầm trọ mùi chẳng cầm trọ rồi bọc cốt bọc cả chút hai miền đầy vua phong đá đầy cốt sâu cầm trọ nút chôn từ không đầy sầm rồi bọc cốt ri ở đầy chuyến cốt chập có rập bụi trên bị cầm trọ ba châu được khăn xài. Chẳng cả thua rộp biếp ní, kê hào thạc ca sạp sở, rư cổ ca bố sở. Chẳng cột đào nơi khăn xài đại phụ rõ rụi hào nút, đại dân khơi nơi khăn xài rộp bọc cư miên tắc đọa tạch tạch. Chẳng tắc đọa tạch tạch ní cư thua ở đây rộp bọc cư miên sầm nám, nâng thua ca đắm đốt bàn lọ. Được chứ nế, cột cổ căn cổp bùi sở để cột bàn tràm rút, ba châu khăn xài rộp bọc cốt mà đô mùi cắt chúng cột đập cọp sợi trên bị khung cẩn trọ cọp bụi hai cột ba chỗ từ khung sải để dùng hai thác cá sạp sợi rùi cột cá bù sợi chúng dùng khơi nơi thằng ngày ní cứ miên mây sờ lạt là o chúng cột thua sải nơi cầu mây sờ lạt đại chiều tu tới dùng thua sải nơi bể bực đi ai chương cột dùng khơi cột đa nơi khung lợp bắp rùi cột đa nơi khung phu đại lợp bắp rùi cột phu ní cứ chợ đây sải rồi bỏ cột đại cột ban chua rò rùi rò hơi chúng đây sai đẹp chùa rồi rồi cứ cứ chụp bèo sầm rạp đẹp thưa ca sạp sờ rồi cột rồi sờ đầm bấy đầm đồ cho một đoạn rupee tỷ pram nước nông rupee tỷ pram dân khơi chia sầm nạp một cụm thổm chúng cào bèo là dân sạp rồi cột dân pro crop sờ cho từ nông sai rồi rồi hái rồi dạ bèo một sạp đá rồi cột pi sạp đá cào móc crop sờ nút nước đốt tới chỉ đầm sờ chúng đam sờ nó bị đại viên nó cháy dân hai thằng sờ đam sờ cháy cứ dân hai thằng sầm nạp chúng sầm nạp nó bị đại viên đốt ban bản tách pro hai chi lụt về bản tách cày móc cứ cả sẽ có nó chấp đam đọ sầm nạp nó dọn một chỗ chịu bảy đại chạy sờ đá nhưng khi nó không được phê pram ní cứ cả sẽ có đọ đam sờ tối chỉ được dân hai thằng sầm nạp nó rủi ro hơi hai con cửa chọn chịu bảy đam bay vô từ stung chúng cọt tròn chỉ bắt bàn tay cọt đặt dọc từ nách ngay trên bị sải được bọc cọt tì cứ cọt tròn hái cọt đạn được không sải được bọc cọt đỏ đái nằm bay rong chấm để dạp bên stung chúng nằm bay cùng ao sầm nạp được bọc cọt rìa pái rồi có rìa pái được không sải được bọc cọt cọt rơi tròn sầm nạp lúc chỉ bắt nằm bay ở miền sầm nạp nóc năng rộp đẹp đẹp rồi muốn được dọc từ phơi cá stung sờ cho một đao rụp hiệp tì bầm môi nơi khăn ông rụp hiếp tì bà mối dân khơi tha bằng tòa bị cót đọa xâm nạp rồi bọc cót chanh bị khăn ông sài rụi rõ hơi. Chẳng dân khơi nơi khăn ông rụp hiếp tì bà mối ní cứ cả sĩ có cầm bông tài dọc đám sở rồi gọt đám xâm nạp nút tự đọt chôl nơi khăn ông sài bình. Chẳng cả đọt đám sở rồi gọt đọt xâm nạp chôl từ khăn ông sài dân hơi thả cả stung. Chẳng dân khơi cả sĩ có cót cầm bông tài đa nơi khăn ông tất bà nơi thả sài rồi bọc cót cứ miền tất. Chúng chỉ tu tới ca stung sở cư dân tờ ca tắc nực nông sài tràn chừng ca sạp rồi có ca chua rõ bản tịch để xa tại sần túng dư tờ ca tắc. Chúng đam sở đại dương dục tự đào chô khổng đấy dân hai tháng sần túng. Hai sạc ca mập hiếp đại dương dục đam sở đào chô khổng đấy dân hai tháng ca stung sở. Chúng nực nông rụp hiếp ní dân khuyên ca sĩ có quát cầm phung tại trọc con rồi có quát cầm phung tại bay đam sở rồi có bay sần túng. Hai đại mặt hàng tiệt đại chỉ đại chuyến cọt cọt chập đám sờ đau chôn từ không sai đã bỏ cọt mà đo mũi đám chỉ chua chấn chỉ tu tới ca stung sờ kì chu stung mũi đám hai stung chỉ chua đã bỏ phía ở miền sầm nạp thanh nọ chấn dân khơi sầm tuống cứ miền sầm nạp thanh nọ chiên sầm nạp đại sa tai sầm nạp cứ cá láng trên bị cá bài cọp sờ chôn từ không sai chấn việc đo rì pái rồi co rộp bài còn tay sầm túng cứ dân dọc đám sờ cháy rồi co sầm nạp dọc một đao trôi từ không sai mà đòn tiết đao chỉ chua mà đo mũi đao được chân này dân khơi sầm túng cứ miên sầm đập thân óp chiên sầm nạp bằng tọt một tiết chỗ đo rụp hiệp tì bảm pì nơi khăn ông rụp hiệp tì bảm pì dân khơi sầm túng còn bông tại bảy cùng chân ở cao bì pel túng ban là dạ pel pro hai chia mũi khai chân pro hai chia mũi khai cao mó cứ sầm túng chập đám bảy cùng đào dân khơi nơi khăn rụp hiệp tì bàm pì ní cư đàm sờ cháy nú cư miên sập hiếp thông chừng mốn bà này thà cà bê stung cư dân stung tay mũi đàm chẳng việt tội có bần tái cà bê mũi khai cà bê móc cư đàm sờ chạp đàm rịt thông tớ bà này thà việc còn tôn tại bạch cúm bà này thà đàm sờ mũi đàm nú việc đô chênh tráng đàm អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគុំរបស់វាធំធំជាងមុនអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី7នេះគឺដើមស្រូវឬក៏សន្ទូងកំពុងតែបែកគុំដោយយើងឃើញគេដាំវានៅក្នុងទឹកដដែលអញ្ចឹងសន្ទូងគឺត្រូវការទឹកច្រើនដូច្នេះយើងអត់ត្រូវឲ្យរីងទឹកពីក្នុងស្រែនោះទេប្រសិនបើរីងទឹកអញ្ចឹងសន្ទូងអាចនឹងងាប់អញ្ចឹងគេអត់ឲ្យរីងទឹកទេគឺគេត្រូវការឲ្យមានទឹកនៅក្នុងស្រែជារៀងរហូតគឺនៅពេលណាដែលរីងទឹកគឺកសិករនឹងបូមទឹកបញ្ចូលស្រែម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យប្រកាសថាមានទឹកនៅក្នុងស្រែរបស់គេគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យសន្ទូងរបស់គេលូតលាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី7គឺយើងឃើញសន្ទូងកំពុងតែបែកគុំនៅក្នុងស្រែបន្ទាប់មករូបភាពទី8នៅក្នុងរូបភាពទី8គឺយើងឃើញកសិករកំពុងតែច្រូតស្រូវអញ្ចឹងស្រូវឬក៏ដើមស្រូវដែលទុំគឺមានពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញនៅក្នុងរូបភាពទី7យើងឃើញសន្ទូងពណ៌បៃតងកំពុងតែបែកគុំរហូតមកដល់រូបភាពទី8គឺស្រូវផ្លែហើយទុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្រូវទុំគឺមានពណ៌មាសឬក៏ពណ៌លឿងអញ្ចឹងដើមស្រូវក៏មានពណ៌មាសឬក៏ពណ៌លឿងដូចគ្នានៅពេលដែលស្រូវទុំអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលស្រូវទុំគឺកសិករគាត់កំពុងតែច្រូតស្រូវអញ្ចឹងការប្រមូលផលស្រូវគឺយើងហៅថាការច្រូតស្រូវដោយនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងឃើញកសិករគាត់កំពុងតែដើរនៅក្នុងស្រូវរបស់គាត់ដើរនៅក្នុងដើមស្រូវរបស់គាត់ដើម្បីច្រូតដោយយើងឃើញដៃឆ្វេងគាត់កាន់ដើមស្រូវពណ៌លឿងរីឯដៃស្ដាំគាត់កាន់ឧបករណ៍សម្រាប់ច្រូតស្រូវអញ្ចឹងឧបករណ៍សម្រាប់ច្រូតស្រូវយើងហៅថាកណ្ដៀវអញ្ចឹងគេអត់ប្រើកាំបិតឬក៏ពូថៅដើម្បីទៅកាត់ដើមស្រូវនោះទេគឺគេមានឧបករណ៍សម្រាប់កាត់ដើមស្រូវយើងហៅថាកណ្ដៀវដែលវាមានមុខមានធ្មេញតូចតូចដូចរណារដែរតែវាមានរាងកោងហើយវាមានដងឈើសម្រាប់ចាប់កាន់អញ្ចឹងវាជាធ្វើអំពីដែកដែលមានដងឈើសម្រាប់ចាប់កាន់ហើយវាមានធ្មេញតូចតូចដូចរណារក៏ប៉ុន្តែវាមានរាងកោងខាងមុខបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការច្រូតស្រូវអញ្ចឹងការប្រមូលផលស្រូវទុំយើងហៅថាការច្រូតស្រូវហើយឧបករណ៍សម្រាប់ច្រូតស្រូវគឺយើងហៅថាកណ្ដៀវនៅក្នុងរូបភាពទី8គឺកសិករគាត់កំពុងតែប្រមូលផលស្រូវឬក៏គាត់កំពុងតែច្រូតស្រូវបន្តមកទៀតរូបភាពទី9នៅក្នុងរូបភាពទី9បន្ទាប់ពីគាត់ច្រូតស្រូវរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកសិករគាត់ច្រូតស្រូវរួចរាល់ហើយយើងឃើញកសិករគាត់កំពុងតែយកដើមស្រូវដែលមានស្រូវទុំឬមានផ្លែស្រូវទុំនៅជាប់ដើមនោះមកបោកទៅនឹងក្តារឬក៏ទៅនឹងថ្មមួយអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះយើងហៅថាការបោកស្រូវឬក៏ការបែនស្រូវអញ្ចឹងដើម្បីប្រឡេះយកគ្រាប់ស្រូវចេញពីដើមគឺយើងអត់ប្រើដៃយើងប្រឡេះគ្រាប់ស្រូវម្ដងមួយគ្រាប់នោះទេគឺវាប្រើពេលយូរដោយសារតែដើមស្រូវនីមួយៗគឺមានផ្លែច្រើនហើយក្នុងស្រែនីមួយៗគឺមានដើមស្រូវច្រើនផងដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យចំណេញពេលវេលាគឺយើងយកដើមស្រូវទៅនោះទៅបោកទៅនឹងថ្មឬក៏បោកទៅនឹងក្តារមួយបន្ទះដើម្បីឲ្យគ្រាប់ស្រូវជ្រុះមកក្រោមអញ្ចឹងដើម្បីប្រមូលផលស្រូវឲ្យបានល្អគឺគេអត់បោកទៅផ្ទាល់នឹងដីនោះទេគឺគេមានក្រាលកន្ទេលមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែប្រើកន្ទេលដែលធ្វើអំពីស្លឹកត្នោតអញ្ចឹងគឺយើងបោកស្រូវនៅលើកន្ទេលស្លឹកត្នោតហើយនៅពេលដែលគ្រាប់ស្រូវជ្រុះមកគឺជ្រុះនៅលើកន្ទេលដូច្នេះកសិករងាយស្រួលប្រមូលដោយមិនឲ្យគ្រាប់ស្រូវទាំងនោះប្រឡាក់ជាមួយនឹងដីអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញកសិករគាត់ពាក់អាវដៃវែងខោជើងវែងដដែលព្រោះថាដើមស្រូវគឺធ្វើឲ្យយើងអាចធ្វើឲ្យយើងរមាស់បានប្រសិនបើយើងអត់ពាក់អាវដៃវែងឬក៏អត់ពាក់ខោជើងវែងទេនៅពេលដែលយើងប៉ះពាល់ជាមួយដើមស្រូវគឺដើមស្រូវអាចធ្វើឲ្យយើងរមាស់ខ្លួនបានដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យរមាស់គឺយើងត្រូវការពារខ្លួនយើងដល់ពាក់អាវដៃវែងឬក៏ខោជើងវែងជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគាត់កំពុងតែកាន់ដើមស្រូវមួយគុំហើយបោកទៅនឹងថ្មមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបោកគឺឃើញគាត់បោកម្ដងមួយគុំហើយយើងឃើញគ្រាប់ស្រូវកំពុងតែជ្រុះចេញពីដើមស្រូវទាំងនោះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅខាងមុខថ្មគឺមានគ្រាប់ស្រូវពណ៌លឿងជាច្រើនដែលជ្រុះនៅខាងមុខថ្មអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់បោកស្រូវដើម្បីយកស្រូវចេញពីដើមស្រូវដោយនៅខាងក្រោយគាត់យើងឃើញមានដើមស្រូវជាច្រើនទៀតដែលមិនទាន់បោករួចរាល់ដូច្នេះកសិករគាត់ត្រូវតែបោកស្រូវដើម្បីប្រមូលផលស្រូវចេញពីដើមស្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលស្រូវចេញពីដើមស្រូវរួចរាល់ហើយដើមស្រូវដែលអត់មានគ្រាប់ស្រូវយើងហៅថាចំបើងអញ្ចឹងដើមស្រូវគឺមានប្រយោជន៍ផងដែរនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលឬក៏ប្រមូលស្រូវបោកស្រូវចេញពីដើមមកហើយគឺយើងអាចយកដើមស្រូវទាំងនោះយកទៅឲ្យសត្វគោឬក៏សត្វក្របីស៊ីអញ្ចឹងសត្វគោឬសត្វក្របីវាស៊ីដើមស្រូវឬក៏ចំបើងជាអាហារដ Đôi chân này, cả sĩ có còn ọt dọc trong bang rồi còn đám sơ đại ọc cọp nó dọc tự bỏ chào nó tế. Cứ còn ai dọc tự ỏi cô rồi còn bày rồi bỏ quạt xí chìa à hà phóng đài. Đôi chân này, nó không rụp hiếp tì bạm buôn. Cứ cả sĩ có còn còn phong tệ bọc sơ rồi bỏ quạt tơ nâng thơ mò. Rồi còn bọc sơ rồi bỏ quạt tơ nâng cả đám môi bẩn tế. Đám bây bỏ mối cọp sơ trên bị đám sơ. Hai dọc cọp sơ nó tự bảo bạc. Mình tỏ một tiết rụp hiếp tì đọc. នៅក្នុងរូបភាពទី10យើងឃើញបន្ទាប់ពីកសិករគាត់ប្រមូលផលស្រូវឬក៏គាត់ប្រឡេះគ្រាប់ស្រូវបោកស្រូវចេញពីដើមស្រូវរួចរាល់ហើយគាត់យកគ្រាប់ស្រូវនោះមកហាលអញ្ចឹងជាទូទៅគឺគ្រាប់ស្រូវនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលរួចគឺមានលក្ខណៈសើមសើមបន្តិចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្ងួតល្អដើម្បីឲ្យគ្រាប់ស្រូវនោះស្ងួតល្អគឺយើងត្រូវយកវាមកហាលក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលរូបភាពទី10នេះយើងឃើញមានផ្ទះមួយខ្នងពណ៌ប្រផេះហើយផ្ទះនោះគឺជាផ្ទះរបៀបដែលអ្នកនៅស្រុកស្រែគឺគាត់ធ្វើផ្ទះខ្ពស់ផុតពីដីដែលមានជើងសសរផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទះនេះយើងឃើញមានជើងសសរ4ហើយមានកាំជណ្ដើរមួយដើម្បីឡើងទៅលើផ្ទះអញ្ចឹងនៅខាងមុខផ្ទះគឺមានរានហាលដោយឡើងពីកាំជណ្ដើរទៅយើងឡើងទៅដល់រានហាលបន្ទាប់មកគឺយើងឃើញផ្ទះមានបង្អួចនិងមានដំបូលមួយផងដែរអញ្ចឹងផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះរបៀបស្រុកស្រែដែលគេធ្វើខ្ពស់ផុតពីដីដែលនៅក្បែរផ្ទះនោះគឺយើងឃើញមានពាងមួយពាងសម្រាប់ដាក់ទឹកអញ្ចឹងជាទូទៅនៅស្រុកស្រែចំការគឺអត់មានទឹកម៉ាស៊ីននោះទេដូច្នេះហើយគឺកសិករគាត់ប្រើប្រាស់ពាងដើម្បីត្រងទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានភ្លៀងមកគឺកសិករត្រងទឹកភ្លៀងដាក់ចូលក្នុងពាងដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ហើយយើងឃើញនៅខាងក្រោយផ្ទះគឺមានភ្នំមួយអញ្ចឹងភ្នំមួយនោះគឺនៅខាងជិតផ្ទះរបស់គាត់ហើយមានដើមឈើជាច្រើនផងដែរដែលយើងដាក់ឃើញដើមខ្លះគឺជាដើមត្នោតហើយដើមឈើផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលដុះនៅក្បែរក្បែរផ្ទះរបស់គាត់ដោយយើងឃើញនៅខាងមុខផ្ទះគឺមានកន្ទែលមួយឬក៏តង់កៅស៊ូមួយពណ៌ខៀវហើយនៅលើតង់កៅស៊ូឬក៏នៅលើកន្ទែលពណ៌ខៀវនោះគឺមានគ្រាប់ស្រូវពណ៌មាសជាច្រើនអញ្ចឹងគ្រាប់ស្រូវទុំគឺមានពណ៌មាសឬក៏ពណ៌លឿងហើយមានក្លិនក្រអូបផងដែរគឺយើងគឺអាចនៅពេលដែលយើងដើរក្បែរស្រូវទុំគឺយើងមានក្រអូបឬក៏ប្រហាលស្រូវទុំផងដែរការហាលស្រូវគឺយើងហាលនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះអាទិត្យកំពុងតែរះនិងបញ្ចេញពន្លឺនិងបញ្ចេញកម្ដៅមកលើគ្រាប់ស្រូវដើម្បីឲ្យស្ងួតដូច្នេះគ្រាប់ស្រូវដែលយើងទើបតែប្រមូលផលបានភ្លាមៗគឺមានសភាពសើមសើមដូច្នេះហើយគឺយើងអត់អាចយកមកប្រើប្រាស់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រាប់ស្រូវស្ងួតជាមុនសិនមុននឹងយើងយកមកបោកឬក៏យកមកកិនដើម្បីចេញជាអង្ករអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី10គឺយើងឃើញកសិករគាត់កំពុងតែហាលស្រូវរបស់គាត់នៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីឲ្យស្រូវរបស់គាត់ស្ងួតបន្តមកទៀតរូបភាពទី11នៅក្នុងរូបភាពទី11យើងឃើញមានត្បាល់មួយអញ្ចឹងត្បាល់សម្រាប់បុកស្រូវដោយត្បាល់នោះគឺយើងឃើញជាត្បាល់ជាន់ដែលយើងធ្វើអំពីឈើដោយត្បាល់នោះគឺមានសសរ2ដើមសសរ2ដើមនោះចោះដោយដែកមួយហើយមានសសរមួយទៀតនៅកណ្ដាលដែលមានរាងវែងបន្តិចផ្ដេកទៅមុខអញ្ចឹងសសរទាំងពីរទាំងបីនោះភ្ជាប់គ្នាដោយដែកមូលមួយនៅកណ្ដាលហើយនៅពេលដែលយើងឃើញសសរផ្ដេកនោះគឺមានចុងម្ខាងគឺមានបណ្ដោលដូច្នេះគឺបណ្ដោលនោះគឺជាយើងហៅថាអង្រែសម្រាប់បុកស្រូវអញ្ចឹងត្បាល់នេះគឺជាប្រភេទត្បាល់ជាន់ហើយយើងជាន់នៅចុងម្ខាងដើម្បីឲ្យចុងម្ខាងទៀតបាសហើយនៅក្រោមត្បាល់ផ្ដេកឬក៏ឈើផ្ដេកនោះគឺយើងឃើញមានត្បាល់មួយដែលមានរាងប្រហោងកណ្ដាលដូច្នេះយើងដាក់ស្រូវចូលទៅក្នុងប្រហោងកណ្ដាលនោះហើយយើងជាន់អង្រែដើម្បីបុកស្រូវឲ្យចេញជាអង្ករនេះគឺជាវិធីបុរាណសម្រាប់ធ្វើការបកគ្រាប់ស្រូវដើម្បីយកអង្ករគឺយើងហៅថាបុកស្រូវដើម្បីយកអង្ករអញ្ចឹងវិធីបុរាណនេះគឺវាពិបាកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បន្តិចដោយសារតែយើងត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រើនដើម្បីបកក្របស្រូវដើម្បីយកអង្ករពណ៌សអញ្ចឹងដើម្បីមុននឹងបានអង្ករគឺយើងត្រូវបុកស្រូវជាមុនសិនដើម្បីឲ្យក្របស្រូវទាំងនោះបែកហើយចេញជាអង្ករមកប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេប្រើម៉ាស៊ីនដូចជាយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី11ដដែលដែលនៅខាងស្ដាំដៃគឺជាម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអញ្ចឹងនៅសម័យបច្ចុប្បន្នគេលែងប្រើត្បាល់ជន់ឬក៏ត្បាល់បុកស្រូវទៀតហើយដោយសារតែវាយូរនិងពិបាកហើយប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រើនដូច្នេះគេប្រើម៉ាស៊ីនដើម្បីកិនស្រូវតែម្ដងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចាក់គ្រាប់ស្រូវរបស់យើងដែលហាលរួចដែលហាលស្ងួតរួចចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីននោះម៉ាស៊ីននឹងចាប់ផ្ដើមកិនហើយបំបែកគ្រាប់ស្រូវដោយបកគ្រាប់ស្រូវចេញជាអង្ករភ្លាមៗអញ្ចឹងអង្ករគឺព័ទ្ធដោយគ្រាប់ស្រូវសម្បកស្រូវ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបកសម្បកស្រូវនោះចេញនឹងមានអង្ករពណ៌សនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាក់គ្រាប់ស្រូវដែលស្ងួតចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីននឹងធ្វើការបកគ្រាប់ស្រូវនោះឲ្យចេញជាអង្ករពណ៌សតែម្ដងគឺវាចំណេញពេលនិងមិនសូវពិបាកដល់កម្លាំងមនុស្សផងដែរហើយសម្បកស្រូវដែលបកចេញជាអង្ករហើយវានឹងក្លាយទៅជាកន្ទក់ដូច្នេះកន្ទក់គឺយើងអាចយកទៅចិញ្ចឹមសត្វផងដែរដូចជាសត្វជ្រូកគឺវាស៊ីកន្ទក់ដែលជាសម្បកស្រូវនោះឯងហើយអង្ករគឺមនុស្សយកមកបរិភោគដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពទី11គឺបង្ហាញអំពីការបកគ្រាប់ស្រូវពីវិធីបុរាណនិងវិធីសម័យដោយវិធីបុរាណគេបកគ្រាប់ស្រូវដោយប្រើប្រាស់ត្បាល់បុកស្រូវឬក៏ត្បាល់ជាន់រីឯសម័យឬក៏ពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដូច្នេះការបកគ្រាប់ស្រូវគឺមានវិធី2គឺប្រើប្រាស់វិធីបុរាណនិងប្រើប្រាស់វិធីសម័យឬក៏បច្ចុប្បន្នដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវបន្តមករូបភាពទី12នៅក្នុងរូបភាពទី12យើងឃើញបន្ទាប់ពីគេកិនស្រូវហើយស្រូវនោះនឹងក្លាយទៅជាអង្ករអញ្ចឹងអង្ករគឺមានពណ៌សដែលខុសពីស្រូវដែលស្រូវគឺមានពណ៌មាសដែលសារតែសម្បករបស់អង្ករគឺមានពណ៌លឿងដូច្នេះនៅពេលដែលអង្ករមិនទាន់បានបកសម្បកចេញគេហៅថាស្រូវនៅពេលដែលគេបកសម្បកចេញរួចហើយគឺគេហៅថាអង្ករអញ្ចឹងអង្ករគឺមានពណ៌សដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពទី12គឺយើងឃើញគេកំពុងតែយកចានមួយចូកអង្ករចេញពីក្នុងបាវអញ្ចឹងចានមួយគឺយើងឃើញមានដៃមួយកំពុងតែកាន់ចានពណ៌ខៀវហើយចូកអង្ករពណ៌សចេញពីក្នុងបាវពណ៌លឿងមួយអញ្ចឹងគេចូកអង្ករដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ដូចជាដាំបាយឬក៏ដាំបបរផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺគេកំពុងតែវល់អង្ករចេញពីក្នុងបាវដើម្បីយកទៅដាំបាយបន្តមកទៀតរូបភាពទី13នៅក្នុងរូបភាពទី13គឺយើងឃើញបន្ទាប់ពីគេវល់អង្ករចេញពីក្នុងបាវហើយគេក៏ចាក់អង្ករនោះចូលទៅក្នុងឆ្នាំងមួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដាំបាយគឺយើងប្រើកំប៉ុងឬក៏ប្រើចានដើម្បីវល់អញ្ចឹងវាជារង្វាស់រង្វល់ដើម្បីវាស់ថាតើយើងត្រូវការអង្ករប៉ុន្មានដើម្បីញ៉ាំគ្រប់គ្នាដូច្នេះគឺយើងប្រើកំប៉ុងឬក៏ចានដើម្បីវល់អង្ករអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី13គឺគេយើងឃើញបន្ទាប់ពីគេយកចានដួសអង្ករចេញពីក្នុងបាវហើយគេយកអង្ករនោះទៅចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដោយនៅក្នុងឆ្នាំងនោះយើងហៅថាឆ្នាំងដាំបាយអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគេយើងយកអង្ករចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដើម្បីដាំបាយបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី14នៅក្នុងរូបភាពទី14យើងឃើញបន្ទាប់ពីយើងវាល់អង្ករចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរួចរាល់ហើយគឺគេចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងឆ្នាំងផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីដាំបាយឬក៏ដាំបបរគឺយើងត្រូវការអង្ករនិងត្រូវការទឹកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគេដាក់អង្ករចូលក្នុងឆ្នាំងគេត្រូវចាក់ទឹកល្មមចូលទៅក្នុងឆ្នាំងបាយនេះផងដែរដើម្បីដាំអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី14នេះគឺយើងឃើញគេកំពុងតែចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងឆ្នាំងក្នុងកម្រិតបរិមាណមួយល្មមដើម្បីដាំបាយបន្ទាប់មកទៀតគឺគេយកគម្របឆ្នាំងដើម្បីក្របហើយគេយកឆ្នាំងនោះទៅដាក់នៅលើភ្លើងឬក៏ដាក់នៅលើចង្ក្រានអញ្ចឹងដើម្បីដាំបាយគឺគេត្រូវការប្រើប្រាស់ភ្លើងចង្ក្រានដើម្បីដាំឲ្យក្តៅផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ទឹកលាយជាមួយអង្ករទៅក្នុងឆ្នាំងហើយយកទៅដាក់នៅលើចង្ក្រានដែលមានភ្លើងនោះទឹកនឹងចាប់ផ្ដើមពុះនៅពេលដែលទឹកចាប់ផ្ដើមពុះអង្ករដែលនៅក្នុងឆ្នាំងនឹងចាប់ផ្ដើមរីកអញ្ចឹងយើងឃើញមានផ្សែងហុយចេញពីគម្របឆ្នាំងផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្សែងហុយគឺមានន័យថាទឹកពុះឬក៏បាយពុះអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថាតើអង្ករនោះរីកហើយឬនៅនៅពេលដែលអង្កររីកគឺបានន័យថាវាคล้ายទៅជាបាយអញ្ចឹងមុនពេលដែលដាំគឺយើងហៅថាអង្កនៅពេលដែលយើងយកទៅដាំជាមួយនឹងទឹកហើយវារីកហើយគឺយើងហៅថាបាយដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពទី14គឺគេកំពុងតែដាំបាយដោយយើងឃើញមានឆ្នាំងបាយកំពុងតែពុះហើយផ្សែងចេញទៅលើបានន័យថាឆ្នាំងនោះកំពុងតែក្តៅហើយបាយកំពុងតែពុះបន្តមកទៀតចូលដល់រូបភាពទី15នៅក្នុងរូបភាពទី15គឺយើងឃើញគេកំពុងតែដុសបាយចេញពីក្នុងឆ្នាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី15នេះគឺយើងឃើញគេបើកគម្របឆ្នាំងបាយដែលមានផ្សែងហុយហុយចេញពីក្នុងឆ្នាំងបាយហើយមានដៃ2ដែលកំពុងតែដុសបាយចេញពីក្នុងឆ្នាំងដោយប្រើវែកពណ៌លឿងមួយអញ្ចឹងគេដុសបាយដាក់ចូលទៅក្នុងចានតាមកម្រិតមួយល្មមដែលគេអាចហូបអស់អញ្ចឹងគេដុសបាយដែលប្រើវែកឧបករណ៍សម្រាប់ដុសបាយចេញពីក្នុងឆ្នាំងយើងហៅថាវែកអញ្ចឹងគេយើងឃើញគេកំពុងតែដុសបាយចេញពីក្នុងឆ្នាំងម្ដងមួយវែកដាក់ចូលទៅក្នុងចានដែលយើងឃើញនៅក្បែរនោះគឺមានចានគោម2គឺពណ៌ក្បត់ទឹកក្រូចអញ្ចឹងចានមួយគឺមានបាយចប់ពេញឯចានមួយទៀតគឺគេកំពុងតែដុសបាយចេញពីក្នុងឆ្នាំងដាក់ចូលទៅក្នុងចានអញ្ចឹងរូបភាពទី15គឺគេកំពុងតែដុសបាយដាក់ចូលទៅក្នុងចាន បន្តមកទៀតរូបភាពទី16រូបភាពទី16គឺយើងនិយាយអំពីឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់បាយអញ្ចឹងឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់បាយគឺមានច្រើនអញ្ចឹងឆ្នាំងគឺយើងប្រើសម្រាប់ដាំបាយរីឯចានគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់បាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំបាយគឺយើងអត់ញ៉ាំនៅក្នុងឆ្នាំងនោះទេគឺយើងញ៉ាំនៅក្នុងចានដូច្នេះយើងត្រូវដួសបាយដាក់ក្នុងចានដើម្បីញ៉ាំរីឯជំនាន់បុរាណឬក៏សម័យបុរាណគឺគេអត់មានចានប្រើប្រាស់នោះទេបានន័យថាចានគឺគេប្រើប្រាស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យបុរាណគឺគេអត់មានចានប្រើប្រាស់ទេគឺគេប្រើប្រាស់ស្មុកអញ្ចឹងស្មុកគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់បាយមួយដែលធ្វើឡើងអំពីស្លឹកត្នោតអញ្ចឹងដូចដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី16គឺចានមានផ្កាផ្កាឈូកដែលមានបាយនៅក្នុងនោះដែលនៅក្បែរចាននោះគឺមានស្មុកមួយពណ៌លឿងដែលធ្វើអំពីស្លឹកត្នោតអញ្ចឹងពីបុរាណគេប្រើប្រាស់ស្មុកដែលធ្វើអំពីស្លឹកត្នោតដើម្បីដុសបាយឬក៏ដាក់បាយដើម្បីហូបអញ្ចឹងស្មុកធ្វើពីស្លឹកត្នោតហើយមានគម្របស្លឹកត្នោតផងដែរដែលឧបករណ៍ទាំងពីរនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ដាក់បាយបានដូចគ្នាចំណែកឯយើងឃើញមាននៅក្បែរនោះគឺមានពំនូកបាយមួយទៀតរៀងពណ៌ក្រមៅបន្តិចអញ្ចឹងបាយពណ៌ក្រមៅអាចជាបាយដំណើបយើងអាចហៅថាបាយដំណើបដូច្នេះបាយវាមានច្រើនប្រភេទវាមានអង្ករខ្សាយឬក៏អង្ករធម្មតាហើយមួយទៀតគឺអង្ករដំណើបអញ្ចឹងអង្ករដំណើបក៏គេប្រើប្រាស់ឬក៏ញ៉ាំផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអង្ករដំណើបឬក៏បាយដំណើបគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើជាបង្អែមអញ្ចឹងយើងអត់ញ៉ាំនៅក្នុងពេលប្រចាំថ្ងៃនោះទេគឺយើងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ធ្វើជាបង្អែមដែលយើងមានបង្អែមបាយដំណើបសង់ខ្យាជាដើមចំណែកឯអង្ករខ្សាយឬអង្ករធម្មតាគឺយើងដាំបាយញ៉ាំរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងម្ហូបផ្សេងៗដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងធ្វើស្រែដើម្បីយកស្រូវដើម្បីយកអង្ករយកមកដាំបាយហូបឬក៏ដាំបាយញ៉ាំជាមួយនឹងម្ហូបផ្សេងៗអញ្ចឹងនៅខាងអឺរ៉ុបយើងឃើញគាត់អត់សូវញ៉ាំបាយនោះទេប៉ុន្តែភាគច្រើនគាត់ញ៉ាំនំប៉័ងប៉ុន្តែប្រជាជននៅក្នុងអាស៊ីភាគច្រើនគឺជាពិសេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺយើងញ៉ាំបាយជាអាហារជាក់ស្ដែងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងញ៉ាំបាយជាអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសម្រាប់អាហារ3ពេលគឺពេលព្រឹកពេលល្ងាចនិងពេលថ្ងៃត្រង់គឺយើងប្រើប្រាស់បាយអង្ករធម្មតាដើម្បីញ៉ាំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសឡាវជាដើមគឺគាត់ប្រើប្រាស់អង្ករដំណើបដើម្បីញ៉ាំបាយជាប្រចាំថ្ងៃ